Qalampirdan gapiramiz. Internet-platformalar faoliyatini cheklash bilan bog'liq voqea ortidan bosh vazir maslahatchisi, IT texnologiyalar, telekommunikatsiyalar va innovatsion faoliyatni rivojlantirish masalalari departamenti boshlig'i Olimjon Umarov hamda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri Shuhrat Sodiqov egallab turgan lavozimlardan ozod etildi. Bu haqda Prezident administratsiyasiga aloqador Nigoh kanali xabar qilmoqda. Ko'rilayotgan choralarning keskinligi shuni ko'rsatmoqdaki, prezident tartib va intizomni buzgan, mas'uliyatsizlik qilgan va o'zboshimchalik bilan harakat qilgan har qanday amaldorni lavozimda ortiqcha ushlab o'tirmaydi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, kecha 3 noyabr kuni soat 19:30 lar atrofida O'zbekistonda Moymir, Odnoklassniki, YouTube, Facebook, Telegram, Instagram kabi messenger va ijtimoiy tarmoqlar faoliyatida uzilishlar kuzatila boshlandi. Keyinroq axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi ushbu platformalarni shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritgani ma'lum bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay ushbu tarmoqlar faoliyatiga qo'yilgan cheklov rasman bekor qilindi. Cheklovni o'rnatgan tashkilot axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi rahbari G'olibshir Meliboyevich Ziyayev bosh vazir qarori bilan egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Barcha ish g'ishtdan ko'chib bo'lgach, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi rasmiy ma'lumot bilan chiqib, uzilishlarga O'zTelekom aksiyadorlik kompaniyasi uskunasidagi nosozlik sabab bo'lganini aytdi. Oradan ko'p o'tmay bu bayonot o'chirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.